Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Динан дөньясы программамызда башлыйбыз. Оның дәвамында Қарастырлығың үлкен жерлерінде Түркменстанда нешекесілігің өсмегінің аял қиылдары қарсы бейқанушылығың артмағына себеп болғандығы барады репортажы. Чехияда тәрі доғылан бәбеклерің ташланмағының өңін алмақ үшін бәбек құтыларының ұланылияндығы барады мағлуматлары. Оғынстанда яшаян өң өзі қазір оғлы нешекес болын. Оғыл сабырдайды барады кептілесіге діңләп білердіңіз. Толқыларымызда қалып. Қарастырлығын үлкен жерлерінде Түркменстанда нешекесілігін өсмегі зинанларын яшайыш тұрмысына ұлы зиян етірді. Юртта нешекесілігін өсмегі аял ғиыларын арасында ақлақсыздығын, зорлықларын артмағына да себеп болды дейіп бізе келіп қоғысыған хатларда айтылияр. Шуяғдайлар бары тахабарчимыз Солтан Ачилова адамларын пікірлерінің етасында репортаж таярлады. Келін соны діңләлі.
Түркменстанда бейқанушылығын артмау үлен яшлыларын, кәй халатларды дүрлі яшлы зинарларын зорланмағы, жынсы қатмышығы мезгур еділмәнің фақытлар артдар деп, Маруэл айатының яшайзысы пенсионер Енавай Атайва дуам етті. Нияз дөрінді юртты неше кешіліғі ел берілмәгі діңі бір еркек кішілерден, түркмен зинарларын хен санын чыпарды, неше кеудазны дейін аял ғайлар көпелді. Оларын ағлағысы болса, неше кешіліғі юдыр оңзың. Ахлақ тайдан бұғылмалар әхліге тұраптыр, оғаларды ачасан юды верді. Өз әркіне, өз кейпіне ярамады олары баш қошиялар білен бір қатарда, динам машғаналарын зорланмағын қадалы ядайы өғірліп барияр. Сейлі ядайы дұчар болын, дебір чекелерін арды шикаятлар жоғапты валияр. Сейлі әбейлі зинаятлары баш қошиялардың ағлағысы пулли, өз ипел адамларын чағалары, я өзлер болып чыпкерлер. Қанун қорайшылар болса, әхлі қанунчылығы пұла чалшып білярлар. Я болмаса, кәй халатларда хайзыдыр бір топарлайын зинаятчыларын ашылмадық зинаятының үстіні қошылып, оларын арасында қарип қасарын чағалары күнәкерленер. Сейлі яғдай нияз дөрілін дейнештілінің да хас юқыр дәреже етті дейіп, енавай айтияр. Ұзалқы құшқы әзір кісер хетава шәрдерінен сөхеттішілігі қошылын бейіві дайлы сейлі дейді. Едары кәрханаларды да, мектеплерді да, аял ғайларын ақлақ меселесі, едіп тервесі барады ешілер алынып барылмайар. Көп қалатларды ақлақ тайдын бұзылмалар құт өзіпелі зенарларды үзі верер. Олар юқары өзіпі әйелемек білер. Өз қол астындағы зенарлары, яғылмаса етісіп келен яш несілі ярамыз өрелді болярлар. Сол себепті яшларын арасында ақлақ бұзылмалар артыяр. Оларын арасында зорлығы дұчар болярлар хем ардар деп, Терхедава шәрсінің номер 10-ci орта мектебінде 5-ci Ç, 6-cı B klaslardan 2 tane okuçı gelin gövreli olup okudan qalandıklarının faqitleri bilen gurrunu devam etti. Çağırıptan saylanmadık okuçı gelin kim tarafından şeyle yadaya duçar edilen de henil məlim dəl. Prokuratura işgərleri bu vaqatta iş alıp bariyarlar. 1200 okuçı qodilyan bu mektette işleyen muğallama zinanların illa olayının eyyem öz adamsı bilen nikalarını bolan Дұл аяларлардың не, сейлі мұғалималардың олса яш оқуцы ғайларда көрелді аларлық едіп, екрамың йоқтан айтып бейді дайды дуам етті. Серхедава шәрдіндегі номер 10-ci мектепті Османов Цари, номер 2-ci мектепті Илмрат пен мұғалимларың неші феудасы өлен күні әккәрленіп түрмеді отырындықлары. Бұшап келінің соң хем өз кесіп кәрлерінің әл чекмейіндіклеріне. Сейлі адамлары болса, оқучы оқытмаға рұхсат берілмәу өлін, оқучылары олардың көрелді аларлықлы хейтс бір қолың жоқтығыны бейгідайлы айдияр. Дөулет жолдасысы білім фотоғына ұлыны сверияр. Сейлі де болса, мектеплерді әдеп терве сапақлары етерлік дәрезеде алынып барылмайар. Бұ еші жоғапкер, қаронаның ешкәрлері қосмасы тәрелер кетірмейерлер. Хәкемліклерді жемгетшілік құрамалар дөреділмейер. Исазан олса меттуға сақайпылары бұны ұқсарлықтар барады дымейерлер. 5-6 қылазың оқушыларының көңірелі олмауының аңырсында жынсы зорлығын яқандығының әқтималығын арадан айырып болмаз. Юені бұға қаварады илатын мағлымат берілмәз. Сол себепті шығарлы ярамыз хадиселер көпелер. Мектеплерді Едары кәрханаларды дөулет басшытының китапларыны ара алынып мақлағатласыланса, шынуғы салықларың нерден еліп чықкандының сәләпләрі ара алынып мақлағатласынса қоу оларды. Шынуғы реалы нұғы салықларың азалмағына өз тәзеріні етірерді дейді, бейбі дайлы сөзінің соңында айтты.
Сіз хабар тимі Султан Ацилованың репортажын діңледіңіз. Біз өз программамызды дауам еттірейерді. 1 июнь күні дүниенің түрлі юртларында чағылары қорымағын халқары күні белленді. Дүниенің түрлі регионларында чағылар білен бағылы чөзілмелі түрлі проблемалар бар. Меселем, кәбір енелерің тәді доғырын бәбеклеріні таслап кетмек проблемады. Мұның түрлі себәплері болмағы мүмкін. Меселем, мұсырман дөулетлерінде никасыз чағы доғырмақ ұлы күнә хасапланияр. Емма бұяғдай Европа дөулетлерінде хэм бар. Түрлі хил себәплері көрі, енелерің өз бәбеклеріні зибейлі ташламақлары хэм. Бұй ұртларды сейрі қадиса дәл. Бұ проблеман чөзмек мәселесіне Чехия Республикасында өз болшылы чемелесілер. Мұнан 5 жылын Чехияның социал ішкәрләрі илатлы пунктларды юриті бәбек құтыларыны қоймақ чәрелеріні елі қойдылар. Олар мұның өз бәбеклерін ташламақ ислеян енелерін бәбеклерін қалат етмек үшін көрілен чәредігін айтиярлар. Чехияда қышу тезіребі білен бағылы хабарчимыз көзілін сыйынныдың ләлін.
Praha, Brno, Olomouc, Kadaň, Zlín, Pelhřimov, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav.
Айдымчы Мирек Палачығың айдан айдымы, оның Чехия Республикасының 30-дан қоғырақ шәһеріне яқиндеден сияхатлары барады. Шол шәһерлері бирек-бирек үлін бағылаштырыян етаты меселі, бәвек құтылары, яғни енелері тарапынан ташланан яш чағылар үшін хопсыз қапыржақларын болмағыдыр. Елкінші бәвек құтысы 2005 жылың 1 июнында чағылары қорымақ бөнші халқары күні Праганың гүндоғыр бөлігінде ерлешен хусуси медицина мерказында ерлештірілипти. Шуын күн Чехияның дүрлі күнжөклөрүндө ташланган бәбекләр үчүн жеми 35 саны бәбек кутусу жерлештирилген. Шөлүн 1-нче июнунда Чехия Республикасында шейле нокотлорун 36-нчы сатылды. Көпчүлүктөн жерлерде калдырылган яш чагылары көплөнч өлүм хоопу аваныр. Эмма бәбекләр үчүн жерлештирилген юрити кутулар медицина ишкерлери келип жетенче бәбеклердин жылы ва хоопсуз жерде калжагын күбө кечер. Бәбек кутулары программасынын эсаслендиричиси Людвиг Хес кечен 5 жылдын Уамында шейлен оқытларда жеми 31 чағаның қалдырландығын айтты. Ол болан вақаларың беріне мысал етіріп, 3 жыл мұндан одал бәбек құтысы олан кеселхананың өңінде велосипед мүніп келен 50 сумкалы яш адамың пейда боландығыны, ол келіп күден соң олса бәбек құтысында яш чағаның тапыландығыны күрін верді.
Это уже 20 роки přijel muž na kole s baťohem na zádech a
bebek kutulary volan merkezlerde işleyen doktorlar ve şepağıt uyaları bebeklere tiz kömögünü bermäge uqyply şeýle merkezlerden çağılır çağı doğru şöýlerine soň bir näçe hepdeniň içinde bolsa gyz oğullyk alýan maşgalalara yerleşdirilýär. Başta bebek kutularının dörödülmegi Çekiyede ören kapma karşılıklı garayışları dörödüpti. Ema şuğun kün yurdun köp rayatlarının proyekti enataları tarafından taşlanyan çağaları halat etme uçin çıkalga hükmünde gol dayanlığını Ludwig Hess bildiyer. Европаның бейлекі үртларында шол санды Австрияда, Швейцарияда ва Германияда хем бәбек құтылары ерлештірілен мерказлер бар, ема шол үртларда бұ ген яйран тезіреве өрілмеді. Чехияда бәбек құтыларына ей олан мерказлер барады мағлуматлары чех ва украин ділерінде чавиділер. Людвиг Хессің сөйлеріне өре чағаларың мүлдетіні анықлама қиын, ема оларың кәбері Украинадан ва бейлекі дөвлетлерден олан вақтлайын ішчілерің чағалары болмағы хем мүмкін.
Парех сме си скоро исти, ал я се домнивам ше мамин
бәбек кутулары ташланган чагылары корумак боюнча Чехияда алынып барылган программалардын бири. Мүндө кызыл 90 жылдан бери юрты гарип чагылар үчүн фонду хем ишлер. Башта машгалалара көмөк бермек үчүн дөрөдөлөн бу фонд шуун күн хорлук чеккен ва етим калган чагылара жардам берме урунда хем иш алып барыяр.
Хабарчымыз көзөлүн Чехияда ташланган чагылар халат этмек үчүн коюлган бәбек кутулары барды. Таярлан сыйынны диңледиңиз.
Кадыр диңлечилер, Adatlık radyosuna maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 866 18 50 45. Kaytalayar 866 18 50 45. Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Söz gepleşiklerimizi devam ettiriyer. Oğun sandı neşe önümleri ummasız möçberde öndürülüyer. Bütün dünyada sarp edilen neşe maddalarının 95%'nin oğun sandı öndürülendiği aytılıyer. Oğun sandı öndürülen göknar önümü ve neşe maddaları bu yurdun öz halkına da yaramaz təsirin yetiriyer. Oğun sanın neşe maddalarına karşı görüş ministerliğinin mağlumatına göre bu yurtta neşe keşlerin sanı 1.5 milyondan geçiptir. Aydılsını göre şoların yarımından qovurağı yaşlar ve ayarlardır. Şoların biri Demirgazık Oğunsanın Balx vilayetinin Şordepe etrafının yaşayıcısı oğul sabırdaydı. Ol ilk neşe keş bulubdur. Emma son neşenin pulunu tapıp bilmen, onu taşlamağı mecbur bulubdur. Emma onun 21 yaşındaki oğlu Xenidem neşe keştir. Oğul sabır dayıda bilen bizim kabulda kabarçımız Samir Dağılı Mıradi söhbettes boldı ve gepleşik dayarladı. Gelin son dinleyelim.
50 yaşlı oğul sabır dayıda Demirgazık Oğuzistan'ın Balık Velayeti'nin Şordöpe etrafında yaşayar. Onun adamsı aradan çıkıptır. Söyde bol dulga alıptır. Oğul sabır dayıda'nın bir oğlu var. Yönü onun yekici oğlu yaşlıkta neşe keşif olubdur.
Adım oğul sabır.
Neçe çağınız var?
Bir çağımız var.
Oğlunuz ne deyip emeli bu?
Oğlumuz ana bir şirket olan gözü acıdır ha koltuğunu. Yani hiç ne hesabı olan yok. Neme çeyrem var ana bir 16-17 yaşında buldu. Şol öz ayı bir kulağımıza başlayın. Bizi bilme bir onun sonu olacağında.
Oğul sabır dayıdanın özü hem neşe bilasına uçuraptır. Emma Üçaltay neşe keş bulup yaşandan sonra neşenin pulunu tapman neşe keşliği terk ediptir.
Ben olsa Üçaltay'a yanağı emel ettim de olsa emel edemem yok. Ya ne? Bir hisat tapmadan edecek olmadan ne koymadan ben zaten oğlumu ona koydu dedim. Oğlanlar moklar istirpiyor. Ay yana bağır diyecek ama da yok diyecek ama da.
Oğul sabır dayıdanın adamı 13 yıl ön aradan çıkıptır. Sondan sonra oğlu bilen dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriptir.
13 yıl olduğunu ölmeyi gitme güzel an edip bir şükür bağırını. İyi hep oğlan bulduk. Yine cezebirdim gördük ama görsek ama şükürünü de ötüp arıyor onu. Gittim hiç saat vermedi. Önünde bulmadan emin.
Oğul sabır dayıda hali dokap bilmeyer. O başka edere iş yoktur. Oğul sabır dayıdanın oğlunun gözü kan görmeyer. Sonun için ol hem iş edip bilmeyer.
Hal bilmesem başka iş olmadı. Bir kara başım. Ya, şimdi gözüm olan yok. Sıfırlı 21 yaşında. Oha. Korkacak iş anlasa burada. Fehel bir sütün tafı öyle tabi. Kodam acıydı. O sütün acıydı. Onu korkacak onu azer oluyordum.
Sonra karamadan indi öz maskala durmuşunun kovulacaklarına ol umut bildiriyor.
İstiyorsa da nerede bulayım bana olsa olsa bulayım dipten. Onun da aydın dile veriyordu ya olsa bulayım dipten. Dektere maçın bulmadı arkasın var bulmadı olsa yok böyle bulatıyorsa.
Oğul sabır dayıdanın aydısına karanda bu etrafta başka hem neşe kes ayarlar vardır. Yaşlarım neşe bilasına yol kuptırlar.
Ay bana bağışıyor sana. Aklım bizim inesliğin yani uyurdu stüvedin kimpiri solur yani kulağımıza yok. Ya yaşlar sana yok. Mina biliyorum yeri. Olur da ne bana bağır diyorlar yok diyorlarsın yani stüvedin oğlu yanıklar.
Oğul sabır dayıdanın bir cürüp yeri var. Yönü ol öz yerine bu yıl göknar ekmendir. Onun aydısıça başka adamlar öz yerlerine az kem göknar ekiptirler. Göknar önümü artsa neşe keşlerin sahne köpeler deyip ol havatirlerime bildiriyer.
Yok ay men göknar ekim. Bilmedim men namazın ne merdim. Aytıyor sen her akımın olmasa bilemez yok. Bilmedim menem aytıyorum son göknar ekip. Yani son arttırmasalar anas bilen en dön kızın yakışı köpkan imat oldu deyip. Köpelerim kediydim bana bilsem olmaz.
Tesir bulur musun köpek?
Bol bak olur. Yine aşağı olmaz. Köpeler ama köpel benim durmadı. Yansıl koltuğu bir çetinden alıp ne gireğini alıp yürürse çekip yürürse aydıp olmaz. Ha belirse olmaz aydıp olmaz. Sonra kayarıyorsa da onu ne yeterken etmez kadip köpeler mi kadip de.
Geplesi geçirip adatlığı yetiren Şaymırdan Ulum Radi.
Qadir dinleyiciler Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her günü Aşgabat vaqti bilen ertagi 8-den 11-e çenli dinlap bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinleme üçün Sputnik'in radio kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlap bolar. Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin.
Qadırlı dinleyiciler Aşgabat vaqtı bilen aqşam 7-den 8-e çenli bir saatlik gepleşiklerimizdik. Qıyqa tolkunların 12075 13830 kHz'lerine 25 metrede aqşam 8-den 9-a çenli qıyqa tolkunların 7260 7430 kHz'lerine 41 metrede Arsan 8.30'dan 9'a çinli yarım sağıdın doğamını orta tolkunla 864 kHz'de 9'dan 10'a çinli 7350 11975 kHz'lerde 41-31 metrelerde Arsan 10'dan 11'e çinli 9485 9670 kHz'lerde 31 metrede dinlep olur. Adaletlik Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Şunun bilen, Zinan Dünyası programımızı geçirip kutarıyarız. Onu tayyarlap dikkatinizi yetiren Maysa. Programma redaktörlük eden Kuvanç Geri. Yine de efir tolkunlarında duruşuyan çak. Hoş, sağ olun.